Азаттык унаасын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 10 октябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Бишкекте мурдагы президенттин кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновго байланыштуу ишти териштирүү боюнча сот жараяны уланды.
Клиентим таптаза, эч кандай күнөөсү жок, акталыш керек деп адвокаттын позициясы ошондой да. Бирок албетте бул далилдеш керек.
Орусиянын юстиция министрлиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөш фондун чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошту.
Все это, конечно, является политической атакой.
Мунун баары биздин фонддун ишин, иликтөөлөрүбүздү токтотууга, оозубузду жабууга багытталган саясий чабуул болуп саналат.
Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында Мьянма курама командасы менен беттешет. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Рахат Кеңешова кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. НАТО Түркиянын Сирияда баштаган аскердик операциясын жүзөгө ашырууда аша чаппоого чакырды. Бул тууралуу Римде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди.
I count on Turkey to act with restraint.
Түркия Сириянын түндүгүндө көрүп жаткан аракеттеринде аша чаппастан кылдат болот деп ишенгим келет. Биз өзүн ислам мамлекети деп атап алган жалпы душманыбызга каршы бирге жетишкен ийгиликтерибизди коркунуч алдында калтырбашыбыз зарыл. Себеби бул террордук топ дале болсо жакынкы чыгышта, түндүк Африкада жана биздин өлкөлөрүбүзгө кооптуу болууда, деди Столтенберг. Ал ошондой эле бул маселени 11 октябрда Стамбулда түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен пландалып жаткан жолугушууда да талкууларын кошумчалады. Шаршемби күнү Түркия Сириянын түндүгүндө аскердик операция башталганын жарыялап, күрд кошуундарын жана чүлкөмдөгү ислам мамлекети тобун бутага аларын жарыялады. Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен Жогорку Кеңештин депутаты КСДП партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу мурдагы президент азыр камакта отурган Алмазбек Атамбаевдин эң жакын санаалаштарынын бири болгон Асель Кудуранова 9 декабрга чейин үй камагына алынды. Мындай чечим кечээ кечинде кабыл алынды. Адвокаттардын айтымында Кудуранова үй камагына чектөөсүз деген аныктама менен чыкты. Башкача айтканда ал түнкүсүн гана үйүнөн чыга албайт, андан башка чектөө болбойт. Депутат кылмышты уюштуруу жана адамды барымтага алууга байланыштуу беренелердин негизинде шектелип жатат. Быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Куйташ айылындагы үйүнөн кармоо операциясы жүргөн, анын тарапташтары күч органдары менен кагылышып бир офицер каза болгон, ар түрдүү жараат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Куйташ окуясын иликтеген комиссиянын жыйынында Кудуранова ошол окуялардын чордомунда жүргөндөрдүн бири экени айтылган болчу. Аларда Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрага орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суроого чакырылды. Бул тууралуу Азаткандын адвокаты Замир Жоошев билдирди. Жактоочунун айтымында ал кечээ да бир нече саат суракта болду, бүгүн шектелүүчү катары камакка алынышы ыктымал.
Алга Кылычев менен беттештирүү болду, себеби экөөнүн көрсөтмөсүндө карама каршылык болгонго байланыштуу. Саат 2:00 чакырылды суроогач, шектелүүчү катары кармалып балким калып калат. Ошондой пока божомолдоо бар.
Азаттык ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Жапаркулова менен байланышканда ал Жолдубаева кечээ суракта болгонун тастыктады, бирок андан башка маалымат бере албасын билдирди. Алга Кылычев дагы КСДПнын мүчөсү, ал дагы азыр камакта. Бүгүн Бишкекте франчайзинг жана соода сатык боюнча Экспо деген аталышта эл аралык көргөзмө ачылат. Аны АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен ЖИА жаш ишкерлер ассоциациясы уюштурууда. Мындай багыттагы иш чара уюштуруучулардын айтымында Кыргызстанда буга чейин болгон эмес. АКШ, Улуу Британия, Швейцария, Италия, Чехия жана Түштүк Кореядан келген 10 эл аралык компания өз продукциясын тартуулап, кызматтары жөнүндө маалымат берет. Негизги багыттар азык түлүк, маалымат технологиялары, агротехника, логистика жана курулуш тармагы. Көргөзмөгө Кыргызстандан жана Борбор Азия аймагынан жалпысынан 1000 чукул ишкер чакырылган. Бүгүнкү көргөзмө АКШ элчилиги менен кыргыз өкмөтүнүн инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча 1 жылдык аракетинин жыйынтыгы. Ачылышына премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев катышат. Эртең 11 октябрда көргөзмөнүн алкагында инвестициялык форум өтөт. Орусиянын юстиция министрлиги оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондун чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизди. Мыйзамга ылайык чет өлкөлүк агент деп чет жактан акча алган жана саясий ишмердик менен алектенген коммерциялык эмес уюмдар таанылат. Навальный министрликтин билдирүүсүн четке кагып, орус бийлиги анын фонду коррупцияны ашкерелеген далилдерди казып чыккандыгы үчүн алардан чочуйт деп билдирди. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин өзгөчө кырдаалдар боюнча координациялык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жыйында кызматташтыктын негизги багыттары буга чейин өткөн биргелешкен макулдашуулардын жыйынтыгы талкууланат. Бүгүн Бишкекте салык системасындагы талаш тартыштарды мамлекеттик гана сотто эмес, бейтарап арбитражда дагы кароо ыктымалдыгын талкуулаган жыйын өтөт. Талкууну экономика министрлиги, соода өнөр жай палатасына караштуу эл аралык бейтарап сот жана салык кеңешчилер палатасы бирге уюштурууда. Кыргызстанда мамлекеттик салыктын 6, жергиликтүү салыктын 2 түрү бар. Ишкана мекемелер алар боюнча отчет тапшырып турууга милдеттүү. Бүгүн Кыргызстанда зомбулуксуз жашоо деген ураан менен маалымат кербени башталууда. 21 октябрга чейин ар кыл тармакта алектенген лидер аялдардын баяндары жана флешмобтор түрүндө 7 облуста, ар биринде 7 облустун уюштурула турган өнөктүктүн максаты экстремизмди жана радикалдашууну алдын алуу. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Саякбай Каралаев жана Манасчылар жаңы мууну аталышындагы конференция болот. Көркөм сөз зергери улуу Манасчы Каралаевдин туулгандыгынын 125 жылдык урматына уюштурулуп жаткан иш чара Улуттук Илимдер Академиясында өтөт жана спорт сүйүүчүлөр үчүн эң негизги жаңылык бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында Мьянма курама командасы менен беттешет. Оюн Бишкектин Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда саат кечки 8:30 башталат.
Рахмат Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чики Торг сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 10 октябрда Кыргызстанда жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 20-25, Таласта 18-23, Баткен, Жалал-Абад, Ошто 21-26, Ысык-Көлдө жана Нарында 14-19. Бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы 23-25 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Кечээ 9 октябрда Бишкектин Октябрь райондук сотунда президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары, мурдагы мамлекет башчысынын кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун ишин териштирүү боюнча сот жараяны улантылды. Илмиянов ири өлчөмдө алдамчылыкка шектелип камакта отурат. Сотто негизги күбөлөрдүн бири көрсөтмө берип, жабырлануучунун видео көрсөтмөсү берилди. Бул соттук жараяндын айрым өңүттөрүн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелген Икрамжан Илмияновдун иши боюнча негизги күбөлөрдүн бири президенттик аппараттын кызматкери Чыныбек Анарбек уулу сотко келип, 150 000 доллар боюнча тергөөгө берген көрсөтмөсүн колдой турганын билдирген. Ал КСДП партиясынын штабында иштеп жүргөндө Эмил Арстанбек уулу деген жаран Бишкек эркин экономикалык зонасындагы ишкананын жүгү боюнча жардам берүүнү өтүнүп кайрылганын айткан. Башында ал андан баш тартып, бирок таанышы көшөрүп туруп алгандыктан ишти чечүүнүн акысы 150 000 долларга такталганын белгилеген. Икрамжан Илмияновдун адвокаты Тынарбек Аскаров ал акчаны алганын ырастап, бирок аны Илмияновго бергенине далил жоктугун айтып, анда эмнеге анын жоопкерчилиги каралбай жатканын белгиледи.
Анарбек уулу чыныбек жоопкерчиликти ушу тартылыш керек болчу да негизи. Бирок азыр бунун иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн, азыр токтотулуп турат. Берген дагы толук ырасталган жок. Алдым анан бердим эле куру доомат сөз болуп атат да, эч кандай далили жок. Суранып өргөндөн айла жок. Арстанбек уулу Эмил деген таанышым болгонуна байланыштуу макул болушка арга жок болуп калды. 2015 жылдан бери тааныш жакшы мамиледе болушкан. Анан кийин мен суроо бердим Анарбек уулу чыныбекке, сизди улуттук коопсуздук комитети повестке менен чакырдыбы, кандай кылып чакырды десем, мени келип мажбур түрүндө алып кетишти.
Бирок бул иш боюнча күбө катар өткөн президенттик аппараттын кызматкери Чыныбек Анарбек уулу иштин жагдайы туурасында Азаттыкка комментарий берүүнү туура көрбөдү. Ал сотко берген көрсөтмөсүндө дизель комплект компаниясынан козголгон ишти басууга 15 таңгактан турган 100 долларлык купюраларды алганын жана ошол эле учурда акчаны Илмияновго тапшырып бергенин айткан. Чыныбек Анарбек уулу дизель комплект компаниясынын өкүлү Асель Чымырбаева менен эки ирет жолугушканы боюнча көрсөтмө берген. Ал эртеси жолуккан айтканда Асель Чымырбаева аталган иш жайгарылбай жатканын айтканын белгилеген. Прокурор соттук жараянда бул күбө боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүштө экенин тактаган. Күбө болсо ал тууралуу маалыматы жоктугун айткан. Адвокат Тынарбек Аскаров арыз Чымырбаевадан басым көрсөтүү аркылуу алынган деген жүйөнү келтирди.
Чымырбаеваны кармап туруп, СИЗОдо 42 күн жаткызып, камап, 42 күндөн кийин анан кийин мажбурлап анан арыз жаздырып анан боштондукка чыгарылды. Чымырбаева 100 жылдан кийин арыз жазган себеби Чымырбаеваны 14 августтан 28 сентябрга чейин улуттук коопсуздук комитетинин СИЗО абагында кармап атат. Камап туруп анан кийин сиз арыз жазсаңыз боштондукка чыгасыз деп арыз алып туруп анан кийин боштондукка чыгарып атат. Арыз жазган күнү 28 сентябрь и 28 сентябрь күнү бошоп кетти. Болбосо арыз доосу жок деп атат.
Сотто жабырлануучу дизель комплект ишканасынын жетекчиси Николай Грамовичтин тергөөгө берген видео көрсөтмөсү көргөзүлгөн. Ал өзү сотко келген эмес. Жабырлануучу өз көрсөтмөсүндө дизель комплект жүк ташуу менен алектенерин 2017 жылы документтерине маселе чыгып, Өзбекстанга багытталган жүгү Кыргызстанда кармалып калганын айткан. Николай Грамович финансы полициясы менен мамлекеттик салык кызматында болгонун жана козголгон иштин алкагында бюджетке баш аягы 16 миллион сом айып төлөгөнүн кошумчалаган. Аны быйыл жыл башында Минскте Беларусьтун коопсуздук кызматынын тергөөчүсү сурап, ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү катышкан. Николай Грамович ишти мурдагы президенттин жакын адамы Икрамжан Илмиянов аркылуу бүткөргөнүн белгилеген. Юрист Кайрат Осмоналиев Илмияновдун ишинин жагдайлары туурасында мындай дейт.
Негизи коргоочулардын өзгөчө бир тактикасы болот да. Кандай далилдер болбосо да алардын позициясы бир да. Клиентим таптаза, эч кандай күнөөсү жок, акталыш керек деп. Адвокаттын позициясы ошондой да. Клиенттери ошон үчүн акчаны төлөйт. Бирок албетте бул далилдеш керек. Жөнөкөй эле көрсөтмө менен камаганы бул туура эмес. Ошон үчүн башка далил базасын түзүш керек да. Кылмышка бир коррупцияга бир тиешеси бар болсо, анда далилдер болуш керек. Бирок жанагы орусча айткандай нет дыма без огня деп айтып атпайбы? Бул бир эле эпизод болушу мүмкүн.
Икрамжан Илмияновдун ири суммада акчаны алганы тууралуу дизель комплект компаниясы атайын кызматка арызданганы 2018 жылдын октябрь айында белгилүү болгон. Шопур деген кайманат менен белгилүү Икрамжан Илмиянов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү жана маселе чечүүчү адамдарынын бири болгону айтылып келген. КСДП фракциясынын депутат Төрөбай Зулпукаров ал кармалганда төмөндөгүдөй комментарий берген болчу.
Негизгиси ким баягы мыйзамасында мамлекеттин мүлкүнө кол сала турган болсо же болбосо бир туура эмес нерсени жасай турган болсо ал сөзсүз өзүнүн баягы жоопкерчилигин тартыш керек да. Эгерде ал ак боло турган болсо соттор тарабынан акталып чыгыш керек. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп аткан мезгилде бүгүнкү күндө аты баш көрүнүп калган кызматкерлердин баарынын эле артындагы саясат бар десек бул туура эмес болуп калат.
Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов 2018 жылдын 20 октябрында Москвадан АКШга учканы жатканда кармалып, Кыргызстанга жеткирилген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы атайын маек менен улантабыз. Саясат талдоочу Турат Акимовго суроо салып, мурдагы президенттин кеңешчиси болгон камактагы Икрамжан Илмияновдун соттук ишине байланыштуу суроо узатып жооп алдык. Азыр ошол маекте сунуш кылалы. Турат мырза, мына мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун иши ал кармалгандан бир жылдан кийин мына кечээ эле сентябрдын башында башталды эле, бирок андан бери да утур жылып жылып кетип жатат. Сиздин оюңузча бул иш созулуп жатабы же нормалдуу эле процесспи?
Жок, мунуку нормалдуу эле процесс. Биринчиден бул эл аралык кылмыш болуп атпайбы? Кытайдан келген товар Кыргызстанда калып калып Өзбекстанга чыкпай калып өзүлөрү белорусский фирма экенин анан мунун баарын тактап тергөөчүлөр улам запросту баягы эл аралык келишимдердин негизинде же эки мамлекеттик келишимде эл аралык келишим негизинде Өзбекстанга жөнөтөт, Белоруссияга жөнөтөт, Кытайдан запрос алат, анан ошол процедуралардын баары бул бюрократический. Генеральный прокуратуралар ар бир мамлекетке атайын кат жиберип анан ошонун негизинде ал тиги башка мамлекеттин прокуратурасы Кыргызстандан жиберилген кагаздардын баарын далилдеп текшерип өзлөрүнүн мыйзамдарына туура келеби, туура келбейби, анан бул маалыматты бере алабы, бере албайбы, анан бул Белоруссиянын жараны болсо, анан Өзбекстанга жүктү чыгарып атса, Кыргызстанда токтоп калса, албетте бул тергөөчүгө бул өтө эле оор убакыт, анан көптүк убакытты сурайт. А Кыргызстандын ичиндеги деле иштер жылдар бою сот процесстери жүрүп СИЗОдо сроктордон ашып отуруп калгандар көп болот. Бул бир. Экинчиси, балким жанагы Илмияна өзү ушундай келишим түзүп, тиги өзү ыктыярдыгы менен өзүн күнөөсүн жабам деп ошол акчаны төлөп берип, тергөө менен мамиле түзүп иштегенден кийин бул жанагы түрмөдө отурбаган үчүн балким тергөөчүлөр менен тымызын сүйлөшүүгө барып атайын СИЗОдон отурду. Мисалы, бир жыл СИЗОдо отурса, аны 2 жыл же 3 жыл деп санап кое берет. Балким бул баягы ич ара тергөөчүлөр менен атайын сүйлөшүп, тергөөчүлөрдү атайын создуртуп жанагындай тергөө амалдарынчы. Мен силер менен иштешим, бирок силер да мага жардам бергиле. Мен ушу тиги общий колонияда түрмөдө отургум келбейт. Анткени Икрам Илмиянов аяка барса, ал деген маслократ катары баягы кылмыш чөйрөсүндө кабылданмакта. Муну деген баягы бийликте жүргөн чоң акчанын жеген киши катары көрүнмөк. Ошондуктан ал сырткы кылмышканаларга чыккысы келбейт, түрмөлөргө. Анан мындай СИЗОдо отуруп, бул жерде баягы одиночный камерада тиги түрмөгө караганда ыңгайлуу да. Ошондуктан балким бул жана 1 жылдык тергөө амалдарын атайын создуртуп 3 жылды 2 жылды баягы өзүнө кийин күнөөнү көтөргөнгө анан кийин условныйга чыгып кеткенге оңой болуп калат да.
Негизи Икрамжан Илмиянов өзү кармалганда дагы муну баягы саясий үмүт менен да байланыштыргандар болгон. Азыркы бийлик аны атайын ошо камакка алды деген мааниде. Сиз кандай ойлойсуз?
Ооба, бул деген мурдакы президенттин кол жардамчысы болгон, көп тымызын иштердин баарын билет. Албетте ошолор боюнча муну менен чоң беседалар болгон 1 жылдын ичинде. Бул бир. Анан бул Илмияновго илген, бирок күнөөсүн же кинесин карасак, бул жөнөкөй эле баягы кылмыш да, баягы пара берүү деп эле же пара алуу деп эле. Бул деген бир чоң ири кылмыш эмес, өзгөчө эмес. Бул жөнөкөй эле. Анан бул сумманы Илмияновго баягы Акипресстин журналында бул 100 миллионердин арасында жүргөндөн кийин буга бул ошол 150 000-200 000 долларды кайтарып коюш 5 секунд да, 5 секунд. Ошондуктан мунун ишинин анча деле оорчундугу жок, бирок ушул себеп менен бул камалган. Анан баягы мурдагы президенттин бир купуя сырларын же ошо менен мурда жүргөн мамилелерин, анан азыркы президенттин кезинде бул чоң жардам берип шайлоого катышкан киши, мунун жанагындай шайлоо штабын жетектеген, финансированиясын жетектеген, муну менен өзгөчө бир азыркы бийликтин да келишимдер түзүлүшүп мамилеси курулуп, анан азыр Атамбаев уже камакка киргенден кийин бул балким өзү айтты, эми мен эркиндикке чыккандан коркпойм же, уялбайм же, тартынбайм деди.
Демек сиздин оюңузча бул иш мындай жаңы эле башталганы менен жакын арада жыйынтыкталып калышы мүмкүнбү?
Эми азыр сот процесс жок, азыр сот процесстер бүтсө буга койгон күнөө вообще мындай 5 тыйындай эле да. Буга 200 000 долларды жаап коюш Икрамга деген бул оюнчук эле. Ошон үчүн бул азыр акчаны эчак эле тиги соттун ичинде сотко көргөзүп туруп атайын бул акчаны төлөп берет. Андан кийин тигилер баягы встречный заявление жасат. Мисалы, Икрам Илминановду биз тиги эме дообуз жок, мыйзам чегинде куугунтук тагынан биз баш тартабыз, калганын өзүңөр чечкиле дейт. Бирок кылмыш өзү пара алган болгондон кийин анан бул азыр условный менен чыгып алат. Жарым жылдан ашпайт го мунуку. Анткени бул 1 жылдан бери СИЗОдо жатты, мунун баягы СИЗОдо кармалган мөөнөттөр аябай узарып кеткен. Ошон үчүн муну жарым жылда эле соттон өткөрөт.
Саясатты талдоочу Турат Акимовдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бир эстеп алыңыз. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Жогорку Кеңештин депутаты, КСДП партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучусу Асель Кудранова 9 декабрга чейин үй камагына алынды. НАТО Түркияны Сирияда баштаган аскердик операциясын жүзөгө ашырууда ашат чапкоого чакырды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрага орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкү ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында суракка чакырылды. Орусиянын юстиция министрлиги Алексей Навальныйды коррупция менен күрөшүү фондун чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизди. Бүгүн Бишкекте франчайзинг жана соода сатык боюнча Экспо деген аталышта эл аралык көргөзмө ачылат. Уктурубуз эл аралык баян менен уланталы. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, Орусиянын юстиция министрлиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондун чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошту. Бул тууралуу 9-октябрда министрликтин расмий сайтына жарыяланды. Орус мыйзамдарына ылайык чет өлкөдөн каржыланган саясат менен алектенген бейөкмөт уюмдар чет өлкөлүк агент деп таанылат. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Юстиция министрлиги коррупцияга каршы күрөш фондун чет өлкөлүк агенттердин катарына кошуу тууралуу чечим министрликтин Москва шаардык бөлүмүнүн иликтөөсүнүн негизинде кабыл алынганын билдирди. Бирок андай эмнелер текшерилип аныкталганын тактаган жок. Аталган фонддун өкүлү саясатчы Любовь Соболь муну саясий буйрутма деп атады жана фонд ишмердигин уланта берерин, мындан ары деле иликтөөлөрдү жүргүзөөрүн айтты.
Все это, конечно, является политической атакой на наш фонд, чтобы мы...
Мунун баары биздин фонддун ишин, иликтөөлөрүбүздү токтотууга, оозубузду жабууга багытталган саясий чабуул болуп саналат. Бирок биз ишибизди токтотпойбуз. Жарандардын укуктары жана кызыкчылыктары, конституциянын иштеши жана соттордун көз карансыздыгы үчүн мындай оору бийликке карабай күрөштү, андан ары улантабыз.
Отстоять наши права, несмотря на эту воровскую власть.
Алексей Навальный юстиция министрлигинин чечимин мыйзамсыз деп атады жана муну Путиндин буйругу деп билдирди. Фонд чет өлкөдөн бир дагы тыйын албаганын, Орусиянын жарандарынын гана жардам менен иш жүргүзүп келгенин билдирди. Навальный Твиттердеги баракчасына биз юстиция министрлигинин коррупцияга каршы күрөш фонду чет өлкөдөн жок дегенде бир тыйын алганын далилдеп, ачык түшүндүрмө беришин талап кылабыз деп жазды. Ушул жылдын август айында тергөө комитети коррупцияга каршы күрөш фондуна арам акчаны адалдаган деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Башында 1 млрд рубль деп айтылган. Кийинчерээк бул сумма 75 млн рубль болуп азайган. Соттун чечими менен бул фондто жана Навальныйдын штабтарында иштегендердин 100%н эсебе жабылган. Өткөн айда кылмыш ишинин алкагында фондтун Орусиянын 40 шаарындагы кеңселери тинтилген.
Привет, это Навальный. Отовсюду я слышу стоны и причитания.
Навальный жана анын саналаштары орус бийлиги жогорку бийлик өкүлдөрү аралашкан коррупциялык иштерди иликтөөгө тоскоолдук кылып жатат деп айыптаган. Коррупцияга каршы күрөш фонду 2011 жылы түзүлгөн. Орусияда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Документке ылайык чет өлкөлөрдөн акча алган жана ишмердеги саясат менен байланышкан коммерциялык эмес уюмдардын баары ушул тизмеге кошулат. Мындай уюмдардын ишмердиги кандай критерийлер менен аныкталары мыйзамда так жазылган эмес. Мындан бир жыл мурун чет өлкөдөн каржыланган жалпыга маалымдоо каражаттарындагы чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошуу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Кийинчерээк мамлекеттик дума жеке адамдарды дагы бул тизмеге кошуу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизген. Ушул тушта Орусияда юстиция министрлигинин чечими менен 150 ашык коммерциялык эмес уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары чет өлкөлүк агент деп таанылган. Алардын арасында добуш ассоциациясы, адам укугу үчүн кыймылы, мемориалдык коргоо борбору, кыйноолорго каршы комитет, азаттыктын орус кызматы, Америка добушу жана настоящее время телеканалы бар.
Владимир Владимирович, у меня следующий вопрос. Так, положа руку на сердце, скажите честно, Навальный, это ваш проект?
Каждый конкретный человек, если является чьим-то проектом, то только проектом своих родителей. Вот все, что происходит в политической сфере нашей страны.
Орусиянын президенти Владимир Путинге Алексей Навальный тууралуу бир канча жолу суроо берилген. Өзү дагы сөз кылганы менен аны атынан бир дагы жолу атаган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткен облустук прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүн териштирип жаткан сот иши белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Буга кылмышка айыпталып жаткан Мелис Калыковдун бөгөт чарасын кайра кароо тууралуу адвокаттын өтүнүчү негиз болду. Бул тууралуу кененирээк Медерниаз Алиев баяндайт.
Айыпталуучу Мелис Калыковдун жактоочусу Асылбек Конгоровдун айтымында прокурордун өлүмү боюнча сот ишин алып барган судья Жолборс Кудаяров айыпталуучунун бөгөт чарасын анын талапкерлерин катыштырбай туруп өзгөрткөн. 2-сентябрдагы чечимдин негизинде бөгөт чара 2 айга узартылган.
Бул жерде аябай жазык процесстик мыйзамы олуттуу бузулган. Бизге айтпастан, адвокаттарга, айыпталуучуга айтпастан, прокурор менен чогуу биргеликте Калыков Мелистин бөгөт коюу чарасын камакта калтыруу боюнча өздөрүнчө узартып коюшкан. Бул деген конституцияны, ошондой эле жазык процесстик кодекстин мыйзамдарын өтө одуну бузган деп эсептелет. Анткени бизди чакырбаган учурда дагы Калыковду катыштырып, себеби ал айыпталуучу. Ар бир 2 айга анын бөгөт коюу чарасын узартыш керек эле. 2 жолу ушундай мыйзам бузууга жол берилген. Бүгүн өтүнмө келтирдик. Биз ошол даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүүнү сурандык. Судья бүгүн биринчи жолу мыйзамдуу чечим акт кабыл алды.
Ал эми Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмоналиев айыпталуучу тарап сотту атайлап создуктуруу аракетинде дейт.
Мыйзамда конкретно эле көрсөтүлүп жатат. Ошо жазык процессуалдык кодексинин 293 статьясынын 4-чү бөлүмүндө тараптардын биринин келбей калышы себеп эмес деп көрсөтүлүп турат. Судья карап токтом чыгарган да. Азыр болгон учурда мунун апелляциялык даттанууга токтомду укуп болгон. Бирок кандайдыр бир себептер менен булар эми алышкан эмес. Ошол боюнча мөөнөттүн калыбына келтирип кайра азыр апелляциялык даттанууга мүмкүнчүлүк берип атышат. Айтатам го, соттук отурумду булар узартууга аракеттенишүү да, ар кандай эмнелерге сылат этип же.
Мамлекеттик айыптоочу Залкар Турсуналы уулу жана жабырлануучу тараптын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева түзүлгөн жагдайга комментарий берүүдөн баш тартышты.
Эмнеге кайрылды пресс-службага? Потому что мои не хотят, чтобы комментировали. Моя сторона.
Маркум прокурор Анарбай Мамажаковтун атасы Кубатидин Мамажаков окуя болгонуна бир жылдай убакыт болсо да сот иши бүтпөй жатканына кейиди.
Улам улам чогот, улам улам дагы жылдырат, башкага жылдырат, башка эч нерсе жок. Ушуну менен мына бир жылдан бери ушул столдо жатам, отурам, турам, ушул ойдон жашап атамын. Ушул акыбалым. Бул эми өтө баягы мукасылык менен өлтүргөн үчүн сөзсүз өмүр боюга кетиш керек. Өмүр боюга. Мен ошого кичинекей болсо дагы бир менин жүрөгүм мындай тынчып калар бекен деген ойдо туруп атам. Болбосо акыры бир чындык болуш керек.
Буга чейин маркумдун атасы Кубатидин Мамажаков көз салып коюуну сурап президент Сооронбай Жээнбеков кайрылган. Өткөн аптада болсо айыпталуучу Мелис Калыковдун эжеси Дарика Калыкова баш прокурор Өткүрбек Жамшитовго ачык кат жолдоп 21 суроо узаткан жана сот отурумуна чакырган.
Ушул 21 суроого бизге жооп берсин. Ушул башынан эле эмне үчүн прокурорлорду калкалады, эмне үчүн дагы эле көп фактылар жашырылып келатат, прокурорлор калкаланып келатат, ошого бизге суроого жооп берсин.
Ош облустук сотунун басма сөз кызматынан берген маалыматка ылайык, айыпталуучу Мелис Калыковдун бөгөт чарасына байланышкан ишти Ош облустук соту карайт. Прокурордун өлүмүнө байланыштуу сот ишин Ош шаардык соту ушул жылдын 7 май күнү баштаган. Тергөө ишинде 51 күбө суралып, буга чейин сотко алардын 40 жакыны келип көрсөтмө берген. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Эми дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы менен Мьянма курама командасынын беттеши тууралуу Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы таңдоо оюндарынын экинчи баскычын өз оюн талаасында өткөрмөкчү. Командага башкымаштыруучу Александр Кристинин 23 футболчуну чакырган. Мьянма курама командасынын башкымаштыруучусу Мёдарк Радулович журналисттер менен болгон маалымат жыйында таңдоо оюндарына жаңы команда түптөп келгенин айтып, буларга токтолду.
Кыргызстан курама командасы менен боло турган оюн биз үчүн чоң тажрыйба болмокчу. Мен кыргыз футболчуларынын кандай оюн орун жакшы билем. Алар Азия Кубогундагы оюнуна көз салгам. Команда өзүн көрсөтө алды. Бир гана ийгилик жеткен жок. Курама күчтүү, андыктан оюн жеңил болбойт. Мен реалистмин. Команданын мүмкүнчүлүгүн жакшы түшүнөм, бирок ошого карабай жакшы ойногонго аракет кылабыз.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин кыргыз футболчулары дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарын ийгиликсиз баштаганын, бирок бардыгын өзгөртүүгө убакыт бар экенин билдирди.
Тандоо оюндарында Тажикстан 2 беттеште жеңди. Биз бир оюнда жеңилдик. Экинчи тур эми гана өттү. Алдыда дагы оюнубуз бар. Баарын өзгөртүү биздин колубузда. Эң башкысы эртеңки оюн жөнүндө ойлонушубуз керек. Эртең бардык күчүбүздү жумшап, турнир жадвалын өзгөртүүгө жана күйөрмандарыбызды кубантууга аракет кылабыз.
Буга чейин футбол серепчилери таңдоо оюндарынын F тайпасында Кыргызстан курама командасынын башка атаандашы Тажикстан болорун айтышкан. Таңдоо оюндары ушул жылдын 5-сентябрында башталып, ак шумкырлар алгачкы беттешинде Тажикстандын курама командасына 1-0 эсебинде жеңилген. Андан 5 күн өткөн соң Тажикстан курама командасы Улан Батыр шаарында өткөн экинчи беттешинде Монголия курама командасын уткан болчу. Катарлаш беттеште Жапония Мьянманы жеңген. Учурда F тайпасынын сап башында 2 оюнда 6 упай топтогон Тажикстандын курама командасы турат. Экинчи орунда 3 упай менен Жапония ээлөөдө. Үчүнчү орунда 2 беттеште 3 упай алган Монголия турат. Кыргызстан менен Мьянма курама командаларынын эсебинде бир да упай жок. Спорт журналисти Адилет Мирланов ак шумкарлардын тайпадан чыгышы үчүн алдыдагы беттештерде жеңишке жетүүнүн өзү аздык кылат деген ойдо.
Мындан ары упай жоготпойбузго деген ой болуп атат менде. Эми биринчиден оптималдуу курам чогулду. Байматовдон башкасы Майер келди, Кичин келди. Демек эки оюнда тең биз 3 упайдан 6 упай жөнөттөк. Биз Тажикстан менен тең келебиз. Тажикстан өз кезегинде Жапония менен өз талаасында жолугат. Бир эле беттеш өткөзөт, бир тур өткөзөт да биздикиндей болчу. Демек биз 6 упай менен тең келишибиз керек. Жапония мутапко деген ойдо элем Тажикстанды конокто болсо дагы.
2022-жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатынын жана 2023-жылы Кытайда өтө турган Азия кубогунун таңдоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан F тайпасына туш болуп, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен атаандаш команда катар ойноп жатат. 5-сентябрда башталган таңдоо оюндарынын экинчи баскычы 2020-жылдын 9-июнуна чейин уланат. Гүлжан Тордубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 10-октябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Республика Ата Журт партиясы азыркы курам менен шайлоого катышпай турган болду. Экологтор Кыргызстанда сырттан ташылган күйүүчү майлардын сапатына кабатыр болуп жатышат. Дата илими же маалыматтык база менен иштөө илими дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда кеңири жайылып баратат. Алдыдагы чарылышта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен болтуруңуз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашууда. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы, аны кесиптешим Рахат Кеңешова чогултууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. НАТО Түркияны Сирияда баштаган аскердик операциясын жүзөгө ашырууда аша чаппоого чакырды. Бул тууралуу Римде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди.
I count on Turkey to act with restraint.
Сирия, Түркия Сириянын түндүгүндө көрүп жаткан аракеттеринде аша чаппастан кылдат болот деп ишенгим келет. Биз өзүн ислам мамлекети деп атап алган жалпы душманыбызга каршы бирге жетишкен ийгиликтерибизди коркунуч алтында калтырбашыбыз зарыл. Себеби бул террордуктоп дале болсо жакынкы чыгышта түндүк Африкада жана биздин өлкөлөрүбүзгө кооптуу болууда, деди Столтенберг. Шаршемби күнү Түркия Сириянын түндүгүндө аскердик операция башталганын жарыялап, күрд кошундарын жана чөлкөмдөгү ислам мамлекети тоун бутага аларын жарыялады. Сириянын Түркия менен чек арасына жакын жайгашкан Рас эль Айн шаарчасында бир нече жардыруу болду. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Жогорку Кеңештин депутаты КСДП партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу Асир Кодуранова 9-декабрга чейин үй камагына алынды. Мындай чечим кечинде кабыл алынды. Адвокаттардын айтымында Кодуранова үй камагына чектөөсүз деген аныктама менен чыкты. Башкача айтканда ал түнкүсүн гана үйүнөн чыга албайт, андан башка чектөө болбойт. Депутат кылмышты уюштуруу жана адамды барымтага алууга байланыштуу беренелердин негизинде шектелип жатат. Ал арада Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрага орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүн күгө Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка чакырылды. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Замир Жоошев билдирди. Жактоочунун айтымында ал кечээ да бир нече саат суракта болду. Бүгүн шектелүүчү катары камакка алынышы ыктымал.
Алга Кылычев менен беттештирүү болду. Себеби экөөнүн көрсөтмөсүндө карама каршылык болгонго байланыштуу. Саат 2:00 чакырылды суракач, шектелүүчү катары кармалып, балким калып калат. Ошондой пока божомолдоо бар.
Азаттык ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы менен байланышканда Лара Жолдубаева кечээ суракта болгонун тастыктады, бирок андан башка маалымат бере албасын билдиришти. Алга Кылычев дагы КСДПнын мүчөсү, азыр ал камакта. Бүгүн Бишкекте франчайзинг жана соода сатык экспо деген аталышта эл аралык көргөзмө ачылат. Аны АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен ЖИА жаш ишкерлер ассоциациясы уюштурууда. Мындай багыттагы иш чара уюштуруучулардын айтымында Кыргызстанда буга чейин болгон эмес. Бир катар чет мамлекеттерден келген 10 эл аралык компания өз продукциясын тартуулап, кызматтары жөнүндө маалымат берет. Негизги багыттар азык түлүк, маалымат технологиялары, агротехника, логистика жана курулуш тармагы. Көргөзмөнүн ачылышына премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев катышат. Эртең көргөзмөнүн алкагында инвестициялык форум болот. Казакстанда жергиликтүү жана кытайлык жумушчулар ортосунда кайрадан чыккан чырдын себептери иликтенүүдө. Алматы облусунун полиция департаментинин маалыматына караганда, Аксуу районунда 7 октябрда жол куруп жаткан жумушчулар арасында тутанган чырдан улам мушташ чыккан, бир кытай жараны жеңил жарат алган. Эртеси күнү чыр кайра уланып, дагы 4 кытайлык ооруканага түшкөн. Текшерүү учурунда 33 кытайлык жумушчу Казакстанда мыйзамсыз жүргөнү аныкталган. Учурда аларды өлкөдөн чыгаруу аракети көрүлүүдө. Быйыл июнь айында Теңиз мунай кенинде, августта Караганда облусунда дагы чет өлкөлүктөр менен жергиликтүү тургундардын ортосунда жаңжал чыккан болчу. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин өзгөчө кырдаалдар боюнча координациялык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Жыйында кызматташтыктын негизги багыттары, буга чейин өткөн биргелешкен машыгуулардын жыйынтыгы талкууланат. Бул уюмга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Бүгүн Бишкекте салык системасындагы талаш тартыштарды мамлекеттик гана сотто эмес, бейтарап арбитражда дагы кароо ыктымалдыгын талкуулаган жыйын өтөт. Талкууну экономика министрлиги, соода өнөр жай палатасына караштуу эл аралык бейтарап сот жана салык кеңешчилер палатасы бирге уюштурууда. Кыргызстанда мамлекеттик салыктын 6, жергиликтүү салыктын 2 түрү бар. Ишкана мекемелер алар боюнча отчет тапшырып турууга милдеттүү. Бүгүн Кыргызстанда зомбулуксуз жашоо деген ураан менен маалымат кербени башталууда. 21 октябрга чейин ар кыл тармакта алектенген лидер аялдардын баяндары жана флешмобтор түрүндө 7 облустун ар биринде уюштурула турган өнөктүктүн максаты экстремизмди жана радикалдашууну алдын алуу. Бүгүн Бишкекте Саякбай Каралаев жана манасчылардын жаңы мууну аталышындагы конференция болот. Көркөм сөз зергери улуу манасчы Каралаевдин туулгандыгынын 125 жылдык урматына уюштурулуп жаткан иш чара Улуттук Илимдер Академиясында өтөт. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында Мьянма курама командасы менен беттешет. Оюн Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо саат кечки 8:30 башталат. Тандап алуу оюндары ушул жылдын 5 сентябрында башталган. Акшумкарлар алгачкы беттешинде Тажикстанга 0-1 эсеби менен жеңилген. Тажикстандын экинчи беттешинде Монголияны жеңген. Ошентип F тайпасынан сап башына 2 оюнда 6 упай топтогон Тажикстандын курама командасы чыкты. Экинчи орунду 3 упай менен Жапония ээлеп турат. Үчүнчү орунда 2 беттеште 3 упай алган Монголия. Кыргызстан менен Мьянманын командаларынын эсебинде бир дагы упай жок. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатында тандоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан F тайпасында Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат.
Рахмат акыркы кабарларды Рахат Кеңешова сунуш кылды. Жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан да окушту унутта калтырбаңыз. Берүүбүздүн башкы бөлүгүнө келели. Республика Тажурт партиясы азыркы курам менен шайлоого катышпай турган болду. 2015 жылы шайлоодо алдыңкылардан болгон партиянын бир лидери Өмүрбек Бабанов парламентке келип, дагы бири Камчыбек Ташиев жогорку кеңешке келе албай калган. Жаңы саясий сезондун башталышы менен партиялар 2020 жылдагы парламенттик шайлоого даярдык көрө башташты. Бул жөнүндө Ыдырыс Исаков баяндайт.
2014 жылы парламенттик шайлоо алдында бириккен Республика Атажурт фракциясы 6-чы чакырылышта депутаттык мандат алуу жагынан 2-чи орунду ээлеген. Бирок 2020 жылы өтө турган шайлоого партиялар өз-өзүнчө барууну чечти. Азаттык радиосуна Камчыбек Ташиев Атажурт шайлоого өз алдынча бара турганын ырастады. Республика кийинки шайлоого Өмүрбек Бабанов катышабы же жокпу, партиянын лидери ким болот деген маанидеги суроолорго үн ката элек. Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев Азаттык радиосуна бул кызматташтык майнап бербегенин маалымдады.
Биз албетте шайлоого даярданып жатабыз. Биз шайлоого биринчи жолу катышып жаткан жерибиз жок. Качан даярдап көрүш керек экенин жакшы билебиз. Биз шайлоодо утабыз деп ойлоп жатам. Атажурт бул жолу республикага кошулбай өзүнчө барат. Биз 2010 жылдагы ийгиликти кайталагыбыз келет. Өмүрбек Бабанов менен сүйлөшкөн жокмун. Көптөн бери көрө да элекмин. Ал шайлоого катышабы же жокпу билбейм. Республика менен кызматташуу эч кандай жемишин берген жок. Партия лидери катары мен парламентке өтпөй калдым. Бул жыйынтыкты мен нөбөтүнө келем.
Это есть нулевой результат.
Юридикалык жактан алганда Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиев тең төрага болгон Республика Атажурт партиясы жашап жатат. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда Республика жана Атажурт партияларын такыр башка адамдар негиздеген. Ортодон пайда болгон Республика Атажурт биротоло жоюлабы же жокпу азырынча белгисиз. Бирок парламенттеги Республика Атажурттун мүчөлөрү учурда партиялык ишмердүүлүк токтоп турган белгилешет. Депутаттар республика келе жаткан шайлоого катышар катышпасында айт элек. Азырынча болгону Атажурт менен мындан ары альянс болбой турганы гана белгилүү болду. Бул маалда парламентарийлер башка партиялардан сунуш түшүп жатканын жашырышкан жок.
Атажурттун бардык мүчөлөрү аны менен каларын, же республикада башынан чогуу болгондор мындан аркы жолду бирге улантарын айтуу кыйын. Шайлоо алдында башка партияга кетүүнү пландап жаткан депутаттар да бар. Бул Республика Атажурт фракциясынын жарымы десек болот. Депутаттарга азыркы бийлик түзгөн, аты белгисиз партиядан чакыруу түшүп жатат. Өнүгүү прогресстен, бир болдон, ата мекенден да сунуштар болду. Бирок кайсы бир партияга биригүү мүдөөсүн азырынча эч ким расмий айта элек.
И хотят с ними в предстоящих выборах участвовать.
Республика алдыдагы шайлоого катышаарын жакынкы бир нече ай ичинде чечиши зарыл. Партиянын лидери Өмүрбек Бабанов буга чейин шайлоого барбай турганын билдирген. Өмүрбек Бабанов шайлоого ат салышпагандан кийин партияны каржылабай турганын да айткан. Маматалиев азыр саясий кеңештин мүчөлөрүн алмаштырып, партиянын жаңы лидерин шайлоо зарыл экенин белгиледи.
Непонятная ситуация.
Түшүнүксүз кырдаал түзүлдү. Партияны ким жетектей турганы белгисиз. Лидердин алмашуусу менен партиянын толук курамы алмашып кетиши мүмкүн. Эгер жаңы лидер жакпаса, депутаттар кетет. Жалпылап айтканда, жаңы жылга чейин баары чечим чыгарат. Ошондо ким кайсы партия менен шайлоого бара турганы белгилүү болот.
Бабановду жандагандар бул маалыматты тактаган жок. Бирок алар саясатчы азыр маанилүү маселелерди чечип жатканын, парламенттик шайлоого катышуу ою жок экенин да четке кагыш элек. Республика Атажурттун башка мүчөлөрү фракция жана партия лидерлеринин чечимин күтүп жатышканын айтышты. Депутат Максат Саберов адегенде кылмыш иштерине байланыштуу маселелерди чечүү маанилүү экенин белгиледи. Белгилүү болгондой, Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келгенден кийин улуттук коопсуздук кызматы менен каржы полициясына сурак берген. Саясатчы буга чейин 8 кылмыш ишине күбө катары чакырылганын айткан. Бирок УКМКда, Финполда муну ырастай элек. Расмий түрдө саясатчы 2 гана ишке АКБ Кыргызстан банкына жана экинчиси 2017 жылдагы президенттик шайлоо алдында Оштогу Амир Темир кичи районундагы айткан сөзүнө байланыштуу күбө катары чакырылганы айтылган. Андан тышкары 2017 жылы бийликти күч менен басып алуу, массалык башаламандык фактысы боюнча козголгон иш токтотулганы айтылган. Саясаттануучу Эмилбек Жороев Бабановдун аты кылмыш иштерине илешкенин анын саясий карьерасына чоң тоскоолдук катары эсептейт.
Мындай кырдаалда саясатчы партиянын ичин уланткысы келбегени айдан ачык. Ушул жерден республика ким менен шайлоого барат деген суроо туулушу мүмкүн. Сооронбай Жээнбековдун бийликке келиши менен фракциянын башкаруучу коалицияга кошулганы партия мындан ары оппозициялык позицияны карманбай турганын камкуулайт. Ал бийликти колдой турганы билинип калды. Партиянын жаңы шайлана турган лидеринен да көп нерсе көз каранды. Республикада Бабановго жакын адамдар көп. Ошол эле маалда бийликке ыктагандар да бар. Айталы, азыркы лидер Жыргалбек Турушкулов.
Эксперттер Кыргызстандагы саясий жыл жаңы гана башталганын, келечекте бардык партияларда өзгөрүүлөр болорун, айрым мүчөлөр орун которушуу мүмкүн экенин белгилешет. Мындай өзгөрүү 2010 жылы түзүлүп, Жогорку кеңештин 2 чакырылышына ийгиликтүү өткөн республиканы да күтүп турат. Азырынча бул партия парламенттин жаңы курамына кошулар кошулбасы. Азыркы саясатчылар аны менен бирге болор болбосу арсар. Адрес Саков, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Экологтор Кыргызстанга сырттан ташылган күйүүчү майлардын сапатына кабатыр болуп жатышат. Мунун кесепети элдин ден соолугуна олуттуу таасир берип, калктын саламаттыгы начарлап жатканын айтышууда. Кыргызстандагы автоунаалар жылына дээрлик 1,5 миллион тонна күйүүчү май керек дейт. Анын көбү Орусиядан ташылат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бензиндин сапатына курамындагы бензол, көмүрсутек, спирт, октан саны, күкүрт, суу сыяктуу бир канча заттар таасир этет. Мунун баары иштетилип, абага түтүн болуп тараганда ал адамдын ден соолугуна канчалык зыяндуу болот? Бул өзүнчө талкуу. Ал эми ушул нерселерди Кыргызстанда иликтеп изилдеген лабораториянын аты да жок. Ал тургай аны көзөмөл кыла турган орган формалдуу болгону менен иши чабал, элге жетиштүү маалымат жетпейт, дешет адистер. Көз карандысыз эксперт Максат Мамытканов өкмөттүн жеке ишкерлерди текшерүүгө тыюу салган токтому сапатсыз бензиндин ташылышына жол ачып жатат деген пикирде.
Бизнеске жеңилдик киргизебиз деп, бизнеске деген шарт түзүп беребиз деп текшерүүчүлөрдүн бардыгын деген токтотуп коюшкан. Ошон үчүн азыр деген мораторий иштеп атат. Ошол мораторий менен эми кантип бизнес колдонуп атат, көрүп атабыз. Ошол маселелер көтөрүлүп атат да. Ошол деген бизге сапаты төмөн болгон күйүүчү майлар каяктан келип атат? Ким өндүрүп атат? Ким сатып атат? Ошондон пайданы ким көрүп атат? Анткени алын деген бардыгы миллион-миллион тонна сатылып атат. Ошол акчалардын бардыгы деген биздин ден соолугубузга пайда келтирип атабы же зыян келтирип атабы? Кээ ошондой болуп атат.
Дарыгерлер абанын булганышынан, адамдар дем алуу органындагы кан айлануу системасынан жабыркаарын белгилешет. Маселен, акыркы 10 жылда Бишкекте бул дарттан жабыркагандардын саны 55% өскөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин илимий өндүрүштүк бирикмесинин жетекчиси Омор Касымов өкмөт бул көрсөткүчкө убагында маани бербесе, кийин кыйын болот деп эсептейт.
Болезни кровообращения органов дыхания. Пожалуйста.
Дем алуу органдарындагы кан айлануу системасынан жабыркагандардын саны ар бир 100 000 адамга 55 киши туура келет. Бул аныкталган эле фактылар. Билбей, дарыгерлерге көрүнбөй жүргөндөр канча? Биз бул жыйынтык менен эле абанын булганышы адамдарга кандай таасир берип жатканын билип алсак болот.
Предварительно мы можем говорить о том, что есть.
Автоунааларга жана учактарга күйүүчү майдын коопсуздугу тууралуу Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламентинин келишими 2019 жылы июнь айында күчүнө кирген. Кыргызстанга бир жылда керектөөчү 1,5 миллион тонна бензиндин 1 миллиону Орусиядан ташылат. Калганы Казакстандан алынса, азырагы Кыргызстандагы нефт өндүрүүчүлөр аркылуу камсыталат. Экономика министрлигинин өкүлү Бакытбек Шабданов абаны булгабай сактап калуу үчүн бир гана өкмөт аракет кылбай, эл менен чогуу комплекстүү иш жүргүзүү керек деп эсептейт.
Что, если перевод на компрессионный природный газ, в смысле автомобиль с бензином на газ.
Эгер автоунааларды табигый газ менен жүргөндөй кыла турган болсок, азот 2 эсеге, көмүр суутек 3, актон саны 8 эсеге кыскармак. Ошондуктан бул маселени комплекстүү караш керек. Жалгыз эле өкмөткө түртө салып койгон болбойт.
Углеводородов 3 раза, задымность 9 раз, образование сажи вообще отсутствует. Поэтому этот вопрос имеет, надо рассматривать в комплексе, а не только конкретно по бензину.
Абанын булганышы, сапатсыз бензинди жагууга каршы 9 октябрда Бишкекте Кыргызстандагы экологиялык абал, жашыл экономикага өтүү маселелери боюнча жыйын өттү. Талкууну Жашыл энергия коомдук фонду уюштурган. Иш чарага өкмөт өкүлдөрү, коомдук активисттер жана адистер чакырылган. Аталган фонддун жетекчиси Анара Султангазиева Кыргызстан сапатсыз бензиндин таштандысына айланып калбоо максатында ушундай иш чара уюштурулуп жаткандыгын белгиледи.
Анткени биздин мамлекет кечиресиздер баягы ылдый сапаты аябай ылдый бензиндердин баягы свалкасына өтүп баратат да биздин мамлекет. Анткени биздин даже кошуна мамлекеттер деле баары Евро 5 К4 К5 бензинине өтүп кеткен да. Ал эми биз дагы эле өтө элебиз да 23 жылга чейин биз өтө албайт экенбиз да. Анан ошол маселени биз деген жөн койбой ушуну көтөрүп чыгалы деп атабыз. Анан кандай жардам бере алабыз, көмөктөшө алабыз, мамлекет эмне кылыш керек?
Кыргызстанда расмий катталган 1,200,000 автоуна бар. Бишкек шаарынын жол түзүмдөрү 50,000 даана машинага ылайык экендигине карабастан, күнүгө ары бери жүргөн машиналардын саны 400,000 ашат. Мирлан Кадаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра сереп салып алалы. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрага орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка чакыртылды. НАТО Түркияны Сирияда баштаган аскердик операциясын жүзөгө ашырууда ашат чаппоого чакырды. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу Асель Кудранова 9 декабрга чейин үй камагына алынды. Орусиянын юстиция министрлиги Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондун чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошту. Бүгүн Бишкекте франчайзинг жана соода сатык боюнча Экспо деген аталышта эл аралык көргөзмө ачылат. Аны АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен ДИА жаш ишкерлер ассоциациясы уюштурууда. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин өзгөчө кырдаалдар боюнча координациялык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Азаттык чекит орг сайтыбызда мындан башка жаңылыктарыбыз жана макала баяндарыбыз да көп. Кирип туруңуз. Уктурубузду маек менен улантабыз. Дата илими же маалыматтык база менен иштөө илими дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда кеңири жайылып баратат. Бирок көптөр дата илимин жөнөкөй эле статистика менен айырмалай албай келет. Кесиптешим Касым Рахманкулов АКШдан келген адис Алекс Катмен менен дата илимин журналистикада жана бизнесте кандайча колдонсо болоору тууралуу кеп курган эле. Анда кезек маекте.
Саламатсызбы Алекс, биздин студияга кош келипсиз. Адегенде дата илими же кыргызчага которсок маалымат базасы менен иштөө илими жөнүндө сөз кылалы. Бул тууралуу түшүнүк бере кетсеңиз жакшы болмок. Себеби көптөр маалымат базасы менен иштөөнү статистика менен алмаштырып алышат.
Эң жакшы суроо. Мен да бул суроого жооп табыш үчүн көп убакыт кетирдим. Мен өзүм статистик болуп 7 жыл эмгектенгем. Кийин дата илими жөнүндө укканда дата деген бул статистика деп ойлодум. Бирок азыр дата илими бул статистика илиминин эволюциясы десек болот. Азыр дата илими деп биз бир эле статистиканы гана эмес, компьютерде өз алдынча маселе чечүүгө үйрөтүүнү жана маалымат топтоону айтабыз. Эгер кыскача айта турган болсок, дата илими бул топтогон маалыматтын жардамы менен конкреттүү суроолорго жооп издөө. Анын ичине статистикада, компьютердик инженерияда кирет. Маалымат базасы менен иштегендерди үчкө бөлсө болот. Сен же программистсиң, же статистиксиң, же бизнес аналитиксиң.
And whether you are more of a business analyst that tells stories with data.
Сиз маалымат базасынын жардамы менен көптөгөн суроолорго жооп берсе болот дедиңиз. Мисалы, бизнеске дата илиминин кандай пайдасы тиет?
Yeah, businesses use data a lot if you think of tech companies.
Бизнес чөйрөдөгүлөр маалымат базаларды абдан көп колдонот. Ошол эле Google же Facebook компанияларды айтсак болот. Алардын эбегейсиз чоң акча тапканынын себеби аларда баарыбыз жөнүндө маалымат бар. Жарнама бергендер ким кайсы саатты же кайсы телефонду жакшы көрөрүн билгиси келет. Алар сиз интернеттен эмнени көп издегениңизди билишет да, бул саатка кызыгат деп тыянак чыгарып, сизге сааттын жарнамасын сунуштап, саат чыгарган компаниядан акча алат.
That's how they make their money.
Түшүнүктүү. Ал эми журналистикада дата илимин кандайча колдонсо болот? Ушул тууралуу кеп кылсаңыз.
During my time here, I've met with
Мен Кыргызстанга келип, клубто иштеген балдар, кыздар менен дата борборунун өкүлдөрү менен жолуктум. Алар журналисттик иликтөөлөрдө өнүктүрүүнүн жана ашык булактар менен иштөө ыкмаларын жайылтууга аракет кылып жатканын байкадым. Ар бир иликтөө фактка таянып жасалат. Андыктан маалыматты кантип алуу керек? Ал маалыматты анализдеп, кандайча түшүндүрүү керектигин билүү абзел.
Could be very impactful when you're trying to present your story.
Кыргызстанда сиз IT жаатында иш алып барган бир топ адистер жана журналисттер менен жолугуп турсуз. Мисалы, коррупция жөнүндө иликтөө жасаган журналисттерди маалыматтын жетишсиздиги аксатат. Ал эми жемкорлор эч качан маалыматтын ачык болушун каалашпайт. Дата илиминин Кыргызстандагы өнүгүүсүнө ушундай сыяктуу нерселерден башка дагы эмне тоскоол болушу мүмкүн?
Yeah, the lack of data would definitely be an obstacle.
Туура, маалыматтын жетишсиздиги дайым көйгөй жаратат. Ошентсе да мен Open Data чекитке сайтын көрүп куандым. Ар бир каалоочу ал жакка кирип, маалымат алып, анализ жүргүзө алат экен. Андан сырткары мен университеттердин студенттери менен жолугушууларды өткөрдүм. Ким статистика, аналитика же эконометрика сабактарын алып жатат деп сураганымда аз эле киши кол көтөрүп жатканын байкадым. Дата илимине кызыккандардын аздыгында бир көйгөй катары белгилесе болот. Мен студенттерге эгер силер математиканы же статистиканы жаман көрсөңөр, анда ал илимдерге дата илиминин призмасы менен карап көргүлө деп кеңеш бердим. Себеби биз мектепте математиканы окуганда ал күнүмдүк жашообузга кандайча таасир этерин аңдап билбейбиз. Ал эми маалыматтык база менен иштегенде анын орду зор.
Дата илими жөнүндө кеп кылганда жеке маалыматтык коопсуздук маселеси келип чыгат экен. Биздин жеке маалыматыбыз корголгонбу деген суроо жарылат. Же колтугундагы котур таш бар саясатчылардын тобу биздин маалыматты
өз кызыкчылыгына колдонуп кетпейт деп ким кепилдик бере алат?
So I agree. In general, it's starting to get a little scary. I haven't used social media in a while because it's scary how much data Google collects.
Ооба, чындап эле ойлосоң коркунучтуу сезилет. Мен социалдык тармактарды колдонбойм. Себеби дата адиси катары Google бизден кандай маалыматты чогултарын, аны кандайча колдонорун жакшы билем. Персоналдуу маалыматты чогулткан ар бир компания өзүнүн кардарларын милдеттүү түрдө ал маалыматты кандайча колдонору тууралуу ачык айтышы керек. Азыр деле ар бир сайт сиздин маалыматыңызды чогултууга болобу деп сурайт. Бирок көп учурда жок деп жооп берсең, ал сайт менен колдоно албай
каласың.
Рахмат.
АКШдан келген адис менен Алекс Гатменди маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Касым Рахманкулов кепке тартты.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Баткендин Тажикстан менен чек аралаш айылдарынын 20 мугалими жана активисттери медиа жана маалымат сабаттуулугуна үйрөтүү боюнча 3 окуудан өттү. Катышуучулар чыр чыккан кезде такчана туура маалыматтар менен бөлүшүүнү үйрөнүштү. Бул аймакта өтө маанилүү өнөр болуп турат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткенден баяндайт.
Даже жолдошумду дагы YouTube'тан жалган маалыматтар болушу мүмкүн экен. Бул YouTube'тун баардык эле маалыматтарга ишениш керек эмес.
Гүлбара Умарова Тажикстандын айылдары менен чектешип, чыр-чатак тез-тез катталып турган Аксай айылынын тургуну. Ал 3 бою атайын адистердин аракети менен интернеттен туура так маалыматтарды алууну, фейк жана бурмаланган маалыматтардын чындыгын айырмалай билүүнү үйрөндү. Эми окуудагы билгендерин айылдагыларга түшүндүрмө катары кыска сабактарды да өтүп турат. Маалымат менен иштөөнүн маани маңызы тууралуу сынчыл ой жүгүртүүнү, социалдык тармактардагы маалыматтарды бөлүшүүнүн жоопкерчиликтери тууралуу үйрөнүп, ойлонулбаган аракет менен чыр-чатактарды андан ары ырбатып жибербөөгө үндөйт.
Бул интернет булактарын пайдаланганда биз түшүнө билишибиз керек экен да, балдарды оңой эле буруп алыш оңой да, ошонун оң жагына, терс жагына биз өтө түшүнүп, тең салмактап окуп атабыз. Мен мурда эч кандай балдарыма анча эле иш менен болуп, ишке шашып анча көңүл бурган эмесмин. Телефондо кичине ойносолор ойносун эми деп, азыр эми өтө кооптонуп калдым. Балдарымды барып, кайсы сайтта отурасыңар, эмнени көрүп атасыңар деп, жолдошума дагы кайсы сайтта отурасың деп, балдарыма дагы кайсы сайттарда отурасыңар деп уже көзөмөл кыла баштадым.
Чек аралаш аймакта кандайдыр бир чыр катталган учурда ар кандай чагымчыл видеолор, маалыматтар социалдык тармактар аркылуу тарап, ошол жерде жашаган элге зыянын тийгизиши мүмкүн экендигин катышуучулар ажырата билип калышты. Бул окуу чек арада жашаган айылдардын эли үчүн абдан керек экен. Буга чейин такталбаган маалыматтар таркаган учурда элди ызычууга салып келген. Медиа сабаттуулукту баарыбыз үйрөнсөк, чыңалуу күчөбөй калышы мүмкүн дейт Лейлек райондон келген Данияр Саттаров.
Жанагы маалымат ар кандай тарап атат. Кээ бирлери жалган, кээ бирлери чын, кээ бирлери так маалымат менен, дагы бирөөлөр болсо кандайдыр бир сүрөттү жасалмалоо жолу менен чыгып атат. Эгерде биз ошону так айырмалап билсек, анда ошо жаштардын арасында интернет тармактарын же болбосо маалыматты жайылтуу ар кандай чыр чатактар, келишпестиктер бири бири менен ынтымактуулукка болгон көз караштар толугу менен өзгөрүлмөк.
Демилгечилер чек аралаш аймакта жашаган калктын медиа сабаттуулугун көтөрүү, социалдык тармактарда тараган чагымчыл маалыматтарды ажырата билүүсү менен чек арадагы чырды болтурбай коюуга аз да болсо жардам берет деп ишенишет. Эл аралык уюмдун өкүлү Жайлообек Жакшылыков азыркыдай маалыматтын ыкчам тарап жаткан учурунда коомчулуктун сабаттуулугу башкы маселе болуп калды. Антпесе ар кандай күчтөр элди ар бери чайпап
каалагандай максатын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүп алышат дейт.
Көбүнчө чыр-чатактар болот, ошол чыр-чатактарды биринчи маани-маңызын билип, ошол чыр-чатактардын себептерин билип, тактап, анан социалдык тармактарга чыгарсын деген максатыбыз бар. Анткени чек арадагы кээ бир чыр-чатактар ушул чечиле деген маалда мурдагы бир эмес фейк видеолорду, сүрөттөрдү чыгарып жиберишип, кайра ырбат кетип атат чек ара чыр-чатактары. Бул жерде азыр 20 тренерди даярдайбыз. 20 тренер жер жерлерге барып өздөрүнүн айылдагы жаштарга медиа сабаттуулук боюнча сабактарды өтүшөт.
Жалпысынан Баткен облусунун чек аралаш аймактарынан келген 20 адам медиа сабаттуулук боюнча окуудан өттү. 3 күндүк окуудан өткөндөр өз айылында маалыматты тактоо жана жайылтуу боюнча кыска мөөнөттүү окууларды өткөрүшөт. Демилге чек ара жаштарынын тармагы коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардымасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири ушуну менен жыйынтыкталып калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык Чикит.орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Сайтыбыздын өзгөчөлүгү ал жерде сиз өзүңүздүн пикириңизди да калтырып турсаңыз.